Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння гадавіна тэракту ў мінскім метро. Абвінавачаныя ў выбуху расстраляныя, пытанні засталіся. Палітвязня Каваленку паклалі ў навінкі ў аддзяленне для небяспечных пацыентаў. Зянон Пазняк заклікае шырока распаўсюджваць інфармацыю пра станы змагання Сергія Каваленкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у празкай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Суд над беларусамі ў Лібіі адновіцца 16 красавіка. Гэта пацвердзіў агенцтву «Інтэрфакс» загадчык консульскага аддзелу амбасады Расіі ў Лібіі Ілля Самонін. Ён паведаміў, што разам, што ўсіх 24 чалавек, двух расейцаў, двух беларусаў і 20 украінцаў судзяць разам. 9 красавіка ўсёй групе было выстаўленае афіцыйнае абвінавачанне ў аднаўленні вайсковай тэхнікі, якая выкарыстоўвалася рэжымам Кадафі для знішчэння лібійскага народу. У прыватнасці іх вінавацяць у падрыхтоўцы запускаў ракетаў клясы «Зямля-паветра», чыёй цэлю былі самалёты НАТА, задача якіх палягала ў абароне мірнага жыхарства. Самі абвінавачаныя цвердзяць, што ў Лібіі яны займаліся абслугоўваннем нафтавага абсталявання. Раней прэсавы сакратар беларускай МЗС Андрэй Савіных спрэчыў выстаўленае беларусам абвінавачанне. Паводле яго затрыманыя ехалі ў Лібію паводле цывільных кантрактаў, каб працаваць на цывільных аб'ектах. Савіных сцвярджае, што яны нават не прыступілі да працы, а ўсяго толькі перасеклі мяжу Лібіі. Працягваем навіны. Інтэграцыя Беларусі, Расіі і Казахстану набыла незваротны характар. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, выступаючы ў Дзярждуме са справаздачай аб працы ўраду. Гэта апошняя ягоная справаздача на гэтай пасадзе. У траўні пасля інаўгурацыі ён, як ужо прэзідэнт, будзе прадстаўляць у Думе кандыдатуру новага прэм'ера. Пуцін нагадаў, што сумеснасць Беларусі і Казахстанам Расія перадала найважнейшыя паўнамоцтвы ў сферы макраэканомікі, мытна тарыфнай дзейнасці і тэхрэгламентаў в органу наднацыянальнага ўзроўню Еўразійскай эканамічнай камісіі. Па сутнасці гэта надае інтэграцыйным працэсам незваротны характар, падкрэсліў расійскі прэм'ер. Наш наступны крок – запуск з 2015 году праекту Еўразійскага эканамічнага саюзу, заявіў ён. Пуцін разлічвае, што да Расіі, Беларусі і Казахстану далучацца і іншыя партнеры, зацікаўленыя, як ён сказаў, у больш прасунутым супрацоўніцтве. Улады Сырыі афіцыйна запэўнілі спецыяльнага міжнароднага пасланца Кофі Анана, што з 6 гадзін раніцы ў чацвер 12 красавіка будуць прытрымлівацца ўмоваў замірэння, прапанаванага Ананам. У лісце Анану з сырыйскага міністэрства замежных справ, аднак, гаворыцца, што Дамаск пакідае за сабой права адказваць на магчымыя напады з боку ўзброеных атрадаў апазіцыі. Са слоў Кофі Анана, ён працягне кансультацыі з уладамі Сырыі і іх апанентамі, каб дамагчыся захавання ўсіх пунктаў прапанаванага ім мірнага пляну. Улады Ярданіі паведамілі сёння, што на тэрыторыі краіны знаходзіцца 95 тысяч уцекачоў з Сырыі. Яшчэ 25 тысяч чалавек збеглі ў Турэччыну. Агульная колькасць ахвяр канфлікту ў Сырыі ацэньваецца на больш чым 9 тысяч чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.